Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koliko je i kako starija populacija uključena u društvene tokove? Šta joj najviše nedostaje i ko može da joj pomogne? Pitanja su kojima se tri godine bavio regionalni projekat Srpskog i Austrijskog Crvenog krsta uz podršku Evropske unije. O rezultatima tog programa za našu emisiju će govoriti Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. O smernicama nove nacionalne strategije za aktivno starenje u Beogradu i o mogućnostima da seniori glavnog grada imaju lepšu starost, saznaćemo više od koleginice Marine Bajić. A da je aktivno starenje imperativ po završetku radnog veka, potvrdiće i Mirko Bošnjaković iz Čačanskog udruženja penzionera. Seniorske dane provodi kreativno, piše poeziju, glumi, peva i druži se sa svojim unukama. U rubrici za kulturu Maja Milić će predstaviti knjigu Ivana Miladinovića Kad govori mrtav kralj, u kojoj se autor bavi političkom pozadinom atentata na Aleksandra I. Karađorđevića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Regionalni projekat Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Crveni krst Srbije u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom i nekoliko nevladinih organizacija, a uz finansijsku podršku Evropske unije, nedavno je završen. U Srpskom Crvenom krstu za projekat je bila zadužena Nataša Todorović i ovo prepodneva je sa nama. Nataša, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Da podsjetimo koliko je projekat trajao, koje oblasti života su bile u fokusu i kakvu ste ocenu dobili od Evropske unije s obzirom na to da je ona glavni finansijer ovog programa.
Projekat je počeo 1. februara 2016. i trajao do 31. maja 2019. godine. U projekat su bile uključene 5 zemlje, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija. Crveni krst Srbije je koordinirao celim projektom. Tehnička podrška je bila Austrijski Crveni krst i deo finansiranja obezbedila je pored Evropske unije i Austrijska agencija za razvoj. Kada govorimo o ovom projektu, on je prvo bio usmeren na zagovaranje za promenu javnih politika i jačanje organizacija civilnog društva da malo jače zagovaraju za prava starijih u ovih 5 zemalja. Projekat ima nekoliko segmenata, prvo jačanje organizacija civilnog društva i mreža, tako da smo puno uložili u mrežu Humanas koja postoji od 2004. godine i koju čini 17 organizacija civilnog društva. Zajedno smo radili na raznim preporukama. U Albaniji i Bosni takođe su jačane mreže koje su već postojale i pre projekta, a u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori napravili smo mreže po ugledu na mrežu Humanas.
Da preciziramo šta to znači mreža i koliko ta mreža može da pomogne starijim osobama konkretno u svakodnevnom životu.
Mreža kao mreža pomaže starijima u zagovaranju, odnosno na osnovu istraživanja i usluga. Mi vidimo šta je to što nedostaje u sistemu i zagovaramo za nove usluge, za nove strategije, za promenu nekih zakona. To je jedna stvar. A mi pojedinačno kao različite organizacije pružamo različite usluge. Pa recimo Crveni krst ima volonterski projekat program Brige o starijima i grupe samopomoći, Hleb života ima licencirane gerontodomaćice, Gerontološko društvo Srbije se bavi izdavaštvom i to je ono što mi konkretno na terenu pomažemo starijim osobama, ali mi kao mreža, kao udružena mreža, mi onda zagovaramo za ono što smo videli na terenu, što smo čuli od starijih, podatke koje imamo, pokušavamo da promenimo politike, da kvalitet života starijih u Srbiji bude bolji, a i u drugim zemljama.
Kakva je vaša procena? Koliko možete posle ovog trogodišnjeg projekta da utičete na donosioce politika, sada mislim na Srbiju konkretno, ali s obzirom na to da ste pokrivali i region, koliko i ove zemlje učesnice takođe mogu da očekuju boljitak s obzirom na to da populacija stari?
Recimo, mreža Humanas ima svog člana u Savetu vlade za pitanja starenja i starosti. Možemo da pomognemo na taj način, ali na osnovu istraživanja koje smo radili, socijalna uključenost starijih u Srbiji 65+, kakvo je siromaštvo, kakav je pristup zdravstvenim uslugama, usamljenost, socijalne usluge, slobodno vreme, znači svi ti podaci su nam pokazali šta je to nedostajuće, ali ono na šta smo se mi fokusirali sada, to je da se napravi strategija dugotrajne nege, a to podrazumeva starijima nisu potrebne samo gerontodomaćice. Potrebna je neka kombinacija zdravstvenih i socijalnih usluga. I potrebno je da starija osoba kad je treba usluge ode samo kod jednog pružaoca usluga i tu nađe ono što im je potrebno. Sada je ta dugotrajna nega na 3 mesta. PIO fond, zdravstveno osiguranje i
Centar za socijalni rad.
Mi smo želi da se to ujedini i da starija osoba kad joj treba usluga ode na jedno mesto i tu kaže koje su joj usluge potrebne. Nekima je potrebna gerontodomaćica, nekima je potrebna malo veća nega, nekima je potrebna pomoć u kući, nekima je pomoć pri hodanju, kupanju. Znači, to je ono što nama nedostaje. Taj skup usluga na jedno mesto.
Je li izvesno da to možemo u bliskoj budućnosti da dobijemo?
To je nešto što se razvija i u Evropskoj uniji. To je, ja mislim, jedan od zahteva Evropske unije kada idemo ka pridruživanju Evropskoj uniji. Tako da mislim da svako savremeno društvo koje brine i ne samo o starijima, nego i svojim financijama, treba da ima dugotrajnu negu, jer vi kad imate 65 godina vam treba manje usluga nego kad imate 85 godina. Na koji način će se to sad finansirati, to je stvar države da uredi, ali ona treba da ponudi set različitih usluga. Nekima je potrebno samo da im se seku nokti, ne mogu to sami na nogama, ali treba da ima tu uslugu.
Tekovine civilizacijskog društva jesu upravo tekovine koje se odnose i na brigu o starijima i to ćemo morati svakako da zaokružimo i da unapredimo. Kakav je položaj starijih u regionu? Ko ima bolji materijalni i socijalni položaj s obzirom na to da ste vi radeći na ovom projektu obilazili sve ove države, bili ste i u Albaniji i u Crnoj Gori i u Makedoniji?
Prilično smo slični. Naravno ima varijacija. U Albaniji lobiraju za besplatan prevoz. Mi to u Beogradu imamo već dugi niz godina.
I u mnogim gradovima u Srbiji.
I u mnogim gradovima u Srbiji. Za razliku recimo u Crnoj Gori gde niste imali nijedno istraživanje koje su usluge potrebne i oni sad razvijaju usluge gerontodomaćica. U Severnoj Makedoniji imaju te klubove za stare, razvijaju dnevne centre. Znači svaka zemlja je odabrala ono što trenutno njima nedostaje. Ali ako ja sad ovako pogledam i pojedinačne organizacije, mikroprojekte, mislim da je Srbija civilni sektor najviše uspeha postigo. A nakon svih tih edukacija starih, mislim da su naši stariji bili najaktivniji na edukacijama i najviše su bili voljni da učestvuju. Uopšte nismo imali problema kad smo bilo šta organizovali, da napunimo salu i da stariji dođu, da se raspituju, pa u krajnjoj liniji i da oni drže predavanja.
Nataša, nedavno ste u Krakovu i Berlinu predstavljali Srbiju govoreći o problemima starije populacije na Balkanu. Na kakav ste prijem naišli?
Recimo u Krakovu smo bili na konferenciji koja je bila posvećena nasilju nad prevencijom nasilja nad starijima i kolega dr. Milutin Vračević i ja bili smo pozvani da pričamo o nasilju nad starijima. Tamo je bilo 11 zemalja i ono što smo mogli da vidimo to su isti problemi. Nedovoljen broj podataka, stariji uglavnom ne žele da prijave, prevencija i zakoni treba da se unaprede ili postoje dobri zakoni, ali njihova implementacija nije dobra. Takođe, odliv negovateljica i gerontodomaćica, kako u Srbiji, tako i u Poljskoj. Tako da i to je jedan dodatni problem. Nedovoljna edukacija neformalnih negovatelja, članova porodice, kako da adekvatno brinu o starijoj osobi. Zaključci su bili da skoro svi imamo slične probleme, ali moramo se baviti prvo prevencijom, edukacijom, ne samo starih, nego i svih profesionalaca, uključujući i bankarske službenike.
Šta to znači bankarski službenici? Sad se vraćamo na ono finansijsko nasilje nad starijima. To isto je vrlo važno da pomenemo.
Bankarski službenik mora da zna ko je došao sa starijom osobom. Mora da prepozna da li je starija osoba tu pod nekom pretnjom da podigne novac ili ne. Mora da zna da prepozna. Imate ličnu kartu, imate karticu, vi potpišete, možda vas i ne pogledaju jer rade svoj posao profesionalno u smislu brojki. Ali trebamo da ih naučimo da je profesionalnost podrazumeva i da podignu poglede da vide da li im je nešto sumnjivo, jer se dešava da stari dođu pod prisilom i da podignu novac pod prisilom.
Hoćete da kažete dakle da tog finansijskog ili ekonomskog nasilja ima svuda u Evropi i na planeti? I vi ste o tome govorili
upravo
tamo?
Upravo tako. I nasilje nad starijima je samo vrh ledenog brega. To je nedovoljno izučavan problem globalno, nedovoljan broj podataka. Ima zemalja koje prednjače, Kanada, Japan i Sjedinjene Države, ali i kod njih postoji nedovoljna prijava slučaja, ali kod njih postoji taj sistem koji odmah se zna kako sistem reaguje i kod kog idu.
I zakoni se tamo možda bolje primenjuju.
Upravo to. I stalno se kontinuirana edukacija, nove vrste nasilja, pa nasilje vam je iako vas neko stalno zove telefonom i prodaje vam nešto, a vi već imate puno godina i možda ste dementni i prodaju vam nešto i vaša porodica dolazi u problem i rizik, da li da isključi telefon jer ne želi da vas izoluje, a opet neko vas kontinuirano zove i nudi nešto i daje vam poklon, a u stvari nije poklon. I ono što je najveći problem kod nasilja, to je da najmanji broj istraživanja i prosto je nemoguće izvršiti istraživanje kod osoba koje su dementne.
Bili ste i u Berlinu.
U Berlinu je bila konferencija gde su bile organizacije civilnog društva. Age Platform Europe nas je pozvao. To je velika mreža nevladinih organizacija iz Evropske unije, ali su tu bili i ombudsmani i poverenici za zaštitu ravnopravnosti, pa je bila i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i mi smo upravo bili u jednom panelu primer dobre prakse. Brankica Janković, poverenica, je pričala svoje stanovište, a ja kao Crveni krst Srbije svoje stanovište o tome kako zajedničkim radom možemo da unapredimo preporuke koje idu ka vladi. Zato što smo mi ti na terenu, dolaze nam stari i žale se nama, znamo njihove probleme, a onda zahvaljujući tome što znamo probleme možemo da napravimo dobre preporuke, da kažemo, ovo je nešto što nedostaje i ovo je nešto što mora nas urediti.
Nataša, rekla bih da ste vi dobar ambasador naše države već nekoliko godina unazad kada je reč o starijoj populaciji. Stigle su i nagrade i ja vam čestitam u ime redakcije. Koja nagrada je u pitanju?
Pa za 2018. to je globalna nagrada, memorialna nagrada Rosalia Wolf, prevencija za ljude koji su na globalnom nivou radili istraživanja i prevenciju nasilja nad starijima. Nagradu smo dobili dr. Milutin Vračić, koji takođe radi u Crvenom krstu Srbije.
U okviru regionalnog programa je i oblast koja je posvećena medijskom izveštavanju o starijim osobama. Kako i koliko su ljudi trećeg doba zastupljeni u medijima?
Mi sad nismo radili istraživanje vezano baš za to, ali nekako mi se čini nakon svih ovih godina rada da malo bolje izveštavaju, da nije samo senzacionalistički i da nije samo paternalistički, ni jedno ni drugo nije dobro. Treba izveštavati o starijima kao ravnopravnim članovima društva, a ne kao nekoj deci, bake i deke, nego to su gospođe i gospoda, samo imaju više godina. Tako da ja mislim da je izveštavanje mnogo bolje. Naravno, imate i dalje nekih senzacionalističkih, ali mislim da se menja način na koji mediji izveštavaju o starima.
S obzirom na to da smo mi stara nacija, odnosno da ćemo u bliskoj budućnosti imati procentualno veći broj starijeg stanovništva u odnosu na mlade, nega i podrška o kojoj ste govorili su veoma važni, veoma su značajni i zahtevni. Da li naša ekonomija može da izdrži takav teret?
Pa, mi moramo da se reorganizujemo. Nije sve u parama, nešto je i u edukaciji. A druga stvar, moramo da malo novac trošimo na racionalniji način. Da znamo šta gde ide. I naravno, pošto smo sve stariji i stariji, mi moramo sami da se pripremamo za starost. Savet ne samo starijima, nego onima koji će biti stariji, ako mogu da odvajaju barem minimalno 500 dinara od svoga
od svoje zarade
da stavljaju sa strane, moramo se pripremiti jer ne znamo kako će biti u budućnosti. Smatra se da je sad pokrivenost penzijama 83%, a da će uskoro biti pokrivenost penzijama 50 i nešto posto.
Hoćete znači, da kažete da održivost penzionih fondova može biti dovedena u pitanje
upravo,
u jednom trenutku?
U jednom trenutku, ukoliko ne napravimo neku reorganizaciju i ukoliko ne planiramo na vreme. Mi svo vreme kažemo odlaze nam medicinske sestre, negovatelji u Nemačku. Nemačka je sve starija i starija. To znači da Nemačka ima adekvatnu politiku zapošljavanja, razvoja ekonomije. Čim oni tamo idu, negovatelj je teško zanimanje. Ono zahteva određenu platu i određeni odmor, takođe i određenu edukaciju. Ako ljudi idu za Nemačku da rade isto to teško zanimanje kao što rade kod nas, onda moramo i finansijski da prepoznamo šta ti ljudi rade menjanjem javnih politika.
Jer upravo taj odliv mlađih ljudi će stvoriti probleme u penzionom fondu, odnosno neće imati ko da puni taj budžet.
Ne samo penzioni fond, neće imati ko da brine o nama, neće imati ko da nas leči. Zemlje koje su u demografskom bonusu, znači još uvijek imaju radno stanovništvo, vrlo malo razmišljaju o tome šta će se desiti za koju godinu. Da, moramo početi da razmišljamo šta će se desiti kad ne budemo imali dovoljan broj radno sposobnog stanovništva.
I trenutak je upravo sada.
Upravo sad je vreme da razmišljamo u budućnosti i sad je vreme i mi koji smo mlađi da razmišljamo na koji način da se pripremimo, da napravimo plan za našu penziju. Ne samo finansijski, nego i plan kad odete u penziju da ne upadnete u depresiju, da znate šta ćete raditi kad odete u penziju.
Upravo ta priprema je veoma važna i mi često o tome govorimo u našoj emisiji. Ja vam želim i dalje da nastavite ovakvim tempom. Veliki ste posao odradili kada je reč o regionalnom projektu. Naša sagovornica bila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograd da i emisiju Doživeti stotu.
Hvala.
A da je aktivnost dobar saveznik za sadržajan život i u trećem dobu potvrđuje i studija Instituta za javnu politiku Grad prilagođen starijim osobama, putokaz za aktivno starenje u Beogradu. Ona je rezultat istoimenog projekta koji je trajao od oktobra do jula, a finansiralo ga je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Studijom je obuhvaćeno 6.000 Beograđana starijih od 65 godina, čije će primedbe, obećava resorni ministar Zoran Đorđević, biti smernica u izradi nove nacionalne strategije. Više u priči Marine Bajić.
Istraživanjem o tome kako da naši gradovi budu prilagođeni potrebama starijih, Srbija se priključila broju od 130 zemalja širom sveta. Docent Fakulteta političkih nauka Zoran Vesić kaže da je istraživanje pokazalo kako Beograd ima uslove kao i većina evropskih gradova. Njegovi stariji sugrađani zadovoljni su javnim prevozom, uslovima stanovanja u zajednici, a posebno ističu bezbednost, čime mnoge prestonice ne mogu da se pohvale. Ima međutim i nedostataka, kaže Vesić i otkriva glavne zamerke.
Problem hodanja trotoarima, dakle parking, nedovoljan broj klupa, nedostatak policije na ulicama, oni ističu onoga pozornika koji je nekad postojao i koji je uvek bio prepoznatljiv u zajednici i ono što oni negde nedovoljno prepoznaju ili su imali veće očekivanja jeste komunalna policija. Problem pasa lutalica i problem pasa koji imaju vlasnike pre svega zbog neodgovornosti vlasnika pasa.
Stari u Srbiji također nisu, dodaje Vesić, zadovoljni ni zdravstvenom i socijalnom zaštitom, time koliko su im dostupni zabavni kulturni sadržaji, a posebno ističu nepoštovanje, koje nesreću samo u javnim službama, već i u sopstvenoj porodici.
Najviše žalbi je na zdravstvene radnike i vozače i ono što je negde zanimljivo, i opet to neka slična istraživanja pokazala, stari negde prepoznaju da možda porodica nije dovoljno, pogotovo mlađi stari, ajde tako da kažemo, nije dovoljno usmjerena na njihove potrebe, odnosno da su oni više u funkciji porodici.
Sa ovakvim i sličnim problemima susreću se mnoge zemlje, pa je Svetska zdravstvena organizacija još 2002. pokrenula projekat unapređenja aktivnog starenja. Preporuke je već usvojilo oko 100 zemalja, a glavne, koje bi i Srbija mogla da primeni i nalaze se u predstavljenoj studiji, tiču se boljih uslova stanovanja, otkriva profesor Fakulteta političkih nauka Miroslav Brkić.
Tu sad mogu da budu različite načine što postoji u drugim zemljama, umanjenje komunalnih računa za staračka domaćinstva, da troškovi stanovanja ne prelaze 30% primanja starijih osoba, izgradnja socijalnih stanova za stare ili novih oblika stanovanja da stari ne bi išli u one klasične domove, posticanje tih lokalnih prodavnica što je njima jako, jako bitno i uvođenje besplatnih subvencionisanih servisa za sitne popravke u kući.
I ostale preporuke, napominje Brkić, također jesu važne, jer se odnose na ono što je starima najbitnije, poštovanje i da budu aktivni u društvu.
Bilo bi dobro neke preporuke da se uvodi više u nastavne planove i programe o starima, da se stari pojavljuju kao negde predavači, jer imaju mnogo toga da kažu mlađima, da grad ili već koji fondovi organizuju neke projekte koji bi posticali u stvari tu među generacijsku saradnju, znači srednjih škola, osnovnih škola, starih.
Probleme i predloge smo čuli i nećemo ih ignorisati, obećao je resorni ministar Zoran Đorđević.
Starenje je nešto što je neminovnost i koje svako od nas će pre ili kasnije da doživi. I u tom nekom smislu briga o starima danas jeste briga o samim sebi za budućnost. Postoji naravno tu mnogo prostora, mnogo mogućnosti, još nije sve upodobljeno, postoje zahtevi i nekih udruženja koje okupljaju naše najstarije kako da se njima pomogne i ministarstvo s jedne strane, onda PIO fond koji je na nekako indirektno vezan za ministarstvo sa druge strane, pokušavamo da im izađemo u susret. Najčešće ono što naši najstariji imaju, ne kao primedbu, nego kao zahtev ka ministarstvu, jesu ti neki domovi ili dnevni boravci za najstarije, gde se oni okupljaju. Možda nedostatak toga je nešto što o čemu možemo da pričamo, o čemu možemo da se bavimo u buduće i moramo da nađemo neki efikasni način kako bi prebrodili sve onu administraciju koja nama stoji kao teret da bi njima izašli u susret. Jer mi najčešće imamo i prostora i finansijskih sredstava, ali jednostavno vreme, administracija nas koči u tome. I mislim da moramo da se pozabavimo time. Svakako sledeća izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti će imati u nekim segmentima dodira i sa našim najstarijima, upravo iz razloga da bi njima omogućila da imaju bolju pristupačnost, da budemo efikasniji u ophođenju i u onome svemu što želimo da pružimo našim najstarijima.
A radit će se, dodaje ministar, i na novoj nacionalnoj strategiji o aktivnom starenju. Stara je, podseća, važila do 2015. i zato je, kaže, predstavljena studija Instituta za javnu politiku, dragocena smernica stručnjacima. Prvo što će otkriva biti lako da se uradi i za šta neće biti potrebno puno novca, jeste bolje informisanje starih, kaže Đorđević.
Samo informisanje naših najstarijih, da može uz neke stvari koje mi već radimo, ali eventualno samo proceduralno, da recimo, kao što oni kažu, da je njima najpristupačnije, ukoliko to imaju u zdravstvenim centrima, da imaju informatore, da to bude njima tamo dostavljeno, to nama nije nikakav problem, ne iziskuje nikakvu dodatnu aktivnost, a ukoliko čini njima, mislim da je nešto što možemo odmah da učinimo.
A radit ćemo, dodaje Đorđević, i nešto čega nema u studiji. Spojit ćemo vrtiće sa gerontološkim centrima.
Oni bi bili odvojeni fizički, ali bi mogli da budu veoma blizu gerontoloških centara, jer smo videli da taj primer dobre prakse koji postoji za sada samo u jednoj zemlji pokazuje izuzetne rezultate, gde mladi su upućeni na najstarije, a najstariji se druže sa najmlađima i to pomaže i jednim i drugim.
Na poboljšanju uslova života za starije mora se, zaključuje ministar Đorđević, raditi brže, zato što smo, napominje, stara nacija, ne kaže najstarija, ali 20. po starosti u celom svetu. Prosečna starost nam je 42,3 godine. Svaki peti stanovnik Srbije stariji je od 65 godina.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Caminito, adiós. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol, juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra la misma que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos.
Mirko Bošnjaković iz Čačanskog udruženja penzionera pre 5 godina je završio radni vek. Od tada je svoj život promenio na bolje, jer se posvetio kulturno-umetničkom stvaralaštvu, putovanjima i svojim unukama.
Ja vodim literarnu sekciju, organizujem malo tako književne večeri, putujemo malo, posećujemo kolege na drugim domovima penzionera. Inače, počeo sam da pišem i da pevam i da pričam stand-up biceve. Kad sam otišao u penziju. A u penziju sam otišao 2014. godine.
5 godina, to je ni malo, ni dugo. Ali dovoljno vremena da organizujete svoj život onako po meri i onako kako vama godi. Da li ste uspeli u tome?
Pa mislim da jesam. Lično mislim da sam u životu uspeo. Šta znači uspeh? Zaposlio sam se, završio radni vek, 41 godinu, otišao u penziju, stvorio porodicu, stvorio dom za svoju decu, oškolovao decu, završio fakultete. Unuka mi završila sad 1. godinu fakulteta. Tako da mislim, ako je to merilo, onda sam ja uspeo u životu. Ali uspeo sam i zbog toga što sam penzionerske dane na neki način obogatio. Ne provodim dosadne dane. Jednostavno sam angažovan, malo se bavim i planinarenjem, tako da održim kondiciju, bavim se pevanjem. Pišem stihove, stand-up, viceve.
Objavili ste nekoliko zbirki pesama.
Pa ja sam objavio jednu knjigu 2013. godine, imam spremnog materijala, ali čeka se neko bolje vreme.
Izdavači zapravo uvek nekako postanu jedan deo rampe, ali ćemo i to prebroditi.
To je za pisce i scenariste, ovo je problem financije za sve. Generalno pa i za mene. Ja inače održavam koncerte s Ednikom Unikašom, recimo sat i po Trepči banji. Bio sam u Ivanjici u Domu kulture, imao sam koncert sa svojim orkestrom. Znači sam ja pevam, kazujem stihove i to je nešto što ispunjava moje penzionerske dane. A inače najveća moja radost su moje dve unuke.
I stignete da budete i sa njima?
Da, ma starija unuka je kod nas u kući, a mlađa živi u Beogradu.
A kad kažete da nastupate na tim večerima poezije, da pevate, da glumite, da li nastupate u ime Udruženja penzionera grada Čačka ili i u svoje ime kao slobodni umetnik penzioner?
Pa uglavnom kao slobodni umetnik. U ime penzionera nastupam kad pravim književne večeri, kad posećujemo neke klubove penzionera, a inače ovako nastupam solo. Nisam se uklopio, ja sam bio u kulturno-umetničkom društvu i nije mi se svidjelo to kako oni rade. To je toliko uzano. Ja sam negdje vidio neku širinu i onda sam ja izašao, onda sam počeo da pišem, onda sam počeo da pevam, da pišem stihove, da.
Volite da budete individualac u timskom radu, možda se ne osjećate dovoljno slobodno?
Pa u timskom radu ne može da se iskaže neki svoj talenat, neke svoje sposobnosti, znate. Jer ovo je ipak jedna širina, kad vi i pevate i pričate stihove i pišete i komponujete, ja i komponujem, imam snimljene dve pesme i tekst napisao i muziku i otpevao. Tu sam ostavio nekog traga, imam nameru još da snimam, ako Bog da. Prevashodan mi je cilj da snimim pesmu o Crvenoj zvezdi i da je promovišem na stadionu Zvezdinu.
Pretpostavljam kao navijač Crvene zvezde.
Da.
Pa to je lepo i prema tom fudbalskom timu. Vi ste sada kazali da ste od trenutka kada ste otišli u penziju bili dobro organizovani. Zašto je važno da ljudi budu organizovani i da ih odlazak u penziju ne zatekne?
Pa vidite, ako čovjek je angažovan 10-12 sati za vreme radnog veka, kad ode u penziju, to je slobodno vreme, to je vreme koje ga ubija. Ako nije prilagodio nečem ili nekoj sportskoj aktivnosti, bilo šta, uglavnom vreme mora da ispuni se. Pa ja sam imao ovako običaj da kažem, ljudi mora da se posvete, da ljubav pokažu prema knjizi, prema svojim najbližima i da ispuni to svoje vreme. Nikako ne sme imati slobodnog vremena koje će ga dovoditi u neku, ajde da kažemo, depresivnu situaciju. A to je najčešći slučaj kod starih ljudi. Pa i demencija koja nastupa, ako nemate aktivnosti, ako ne razmišljate, recimo ne igrate šah, ne rešavate ukrštene reči, ne pevate, ne družite se jednostavno, tu nastaje deo demencije koji je neizbežan u takvim situacijama. Tako da ja mislim da sam uspeo u tome, ne osjećam se da počinje neka demencija koja bi zabrinjavala, naravno je godina čovjek nešto zaboravi, jel? Ali to nije strašno.
To se dešava i mlađima. Izolacija nije dobar saveznik i ona može biti uvod u depresiju. Od početka ste se zapravo ponašali preventivno. Sada je trenutak da nam možda odrecitujete neku od vaših pesama koja vam je srcu najdraža.
Pa evo, reći ću uvod, recimo, ja sam mlad otišao u svet i odlaskom, što bi rekao narod, trbuhom za kruhom, bio sam u svetu tamo sa društvom i onda ljudi razna razmišljanja. Znate, ostali su mi roditelji sami, kuća se ruši, nema niko da im ništa pomogne, da im donese majka stara. Ja dođem na ideju i napišem pesmu koja nosi naziv Nostalgija. Sanjam kuću, oronulu staru, trulu gredu stoji na duvaru, sedi majka kraj ognjišta gleda, da li će pasti sa duvara greda. Vetar duva, pepeo se diže, njen je život svome kraju bliže. Da li neko staroj kući ide, nema nikog da mi majku vide. Moram ići staroj kući mojoj, da naložim vatru majci svojoj, da ne plače moja majka stara, dok zahvata vodu sa bunara. Sama majka kraj ognjišta seda, na vratima svog sina ugleda. O, moj sine, moja kućo mila, teško mi je dok sam sama bila. Širi ruke da zagrli sina, Bože mili, da li je istina? Jeste, majko, stvarnost je istina, evo tebi namlađega sina. Dok ja majci hladne suze brišem, ja plačem, duboko zdišem.
Divno, zaista duboko ste dirnuli sve nas ovde koji slušamo. Hvala vam puno na vremenu i strpljenju i minutima koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i za emisiju Doživeti stotu. Moj sagovornik bio je Mirko Bošnjaković, penzioner iz Čačka i član udruženja penzionera grada Čačka.
Hvala vama.
impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze a rete ho preso già, il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.
Stigli smo do rubrike za kulturu u kojoj predstavljamo knjigu Ivana Miladinovića Kad govori mrtav kralj. Na nedavnoj promociji u kripti hrama Svetog Save autor se osvrnuo na političku pozadinu ubistva Aleksandra I. Karađorđevića, koja je okosnica te publikacije. Priredila Maja Milić.
Knjiga Kad govori mrtav kralj nastala kao zajednički projekat izdavačke kuće Jasen i Večernjih novosti, rasvetljava političku pozadinu atentata na kralja Aleksandra I. Karađorđevića u svetlu novih i starih činjenica. Iako je mislio da gotovo sve zna o ovoj temi, akademik Matija Bećković je, kako kaže, nakon ove knjige shvatio da je znao veoma malo. U svom govoru naglasio je zasluge kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koji, iako je bio najznačajniji vladar 20. veka, nije dočekao svoju pravdu, kaže Bećković.
A što je najvažnije, sve to što je nerasvetljeno, to kao da i danas i u današnjem svetu deluje. I kao da sve te sile su još uvek žive i da učestvuju i u novim atentatima.
Ova knjiga će biti od velike koristi u našim pokušajima da razumemo šta se danas događa i da razumemo postupke onih koji su nam prijatelji i saveznici, kaže istoričar Miloš Ković.
U ovoj knjizi reč je o ulozi velikih sila u atentatu na kralja Aleksandra Karađorđevića. Taman kada pomislimo da znamo sve, pokaže se da je dovoljno samo skupiti sve informacije u kom trenutku imamo na jedno mesto. da bismo razumeli da nikada nećemo znati potpunu i celovitu istinu o tome ko su bili nalogodavci ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. Kada ovo ubistvo stavimo u kontekst srpske istorije 19. i 20. veka, vrlo lako ćemo razumeti da praktično nema atentata i nema proterivanja krunisane glave u srpskoj istoriji od 1804. pa recimo od ove 1934. u koje nisu bile umešane velike sile. Ubistvo Karađorđa 1817. Nove istraživanja Milorada Ekmičića pokazala su da tu se može govoriti o određenoj ulozi Velike Britanije. Ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića 1903. Znamo da su bar Rusija i Austro-Ugarska znale šta se sprema. Sve do atentata iz 1934. Međutim, ako za 1903. godinu znamo, jer su arhivi otvoreni, šta se dogodilo i ko je znao i ko je imao kakvu ulogu, ovdje su ključni arhivi zapečaćeni. I zato kažem, verovatno nikada nećemo tačno znati ko je sve uključen ubistvo kralja Aleksandra Karađorđevića.
Delo je izašlo u pravo vreme da sakupi težinu činjenica koje smo u proteklih 85 godina postepeno saznavali, kaže profesor Nikola Moravčević.
Zato nam ova studija konačno prikazuje ne samo suštinu tih nemilih događaja prošlovekovne evropske istorije, nego nas i opominje da smo već vekovima žrtve, kako autor to umno kaže, i udruženih neprijatelja i ravnodušnih prijatelja, i da pravedno geslo našeg viteškog kralja Aleksandra I. ujedinitelja balkanskim narodima ni do dan danas nije ostvareno.
Prisutnima se na kraju promocije obratio i autor Ivan Miladinović.
Mudri Englezi su rekli, narod koji ne zna svoju istoriju moraće da je ponavlja. Ja se nadam da sam ovom knjigom malčice vratio u to da se vratimo korenima svojoj istoriji, da ne budemo kao do sad najveći ponavljači.
Program predstavljanja knjige obogatila je pevačka grupa Deca ovog veka i glumac Ljubivoje Tadić koji je čitao odlomke iz knjige Kad govori mrtav kralj, autora Ivana Miladinovića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.